Jste ve společnosti Signál Rádia. Dnes budeme cestovat s naším fotografem, cestovatelem, občas i dobrodruhem Miroslavem Denešem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vydáme se do Ledového království, vydáme se na Island. Říkám to správně, Ledové království, nebo to tak úplně není?
No, v podstatě ano. Island v zimě navštíví málo lidí, ale tam ta zima je rozdělená na dvě fáze, kdy to jižní pobřeží zažívá tu zimu takovou, jakože řekněme, jako u nás, v podstatě teploty -5, -8 stupňů. No a pak vnitrozemí a severní pobřeží, no tak tam je to trošku teda náročnější, no tam je ta zima trošku větší.
Vy jste tedy zvolil tu zimní variantu, proč zimní Island?
Za první jsme se snažili vybrat pro klienty něco novýho, aby jeli do nějaký nový destinace nebo stejný destinace, ale v jinou dobu. Za druhý jsme se snažili honit polární záři. No a za druhý, nebo za třetí vlastně, já jsem byl na Islandu asi 6krát a vždycky byl mým velkým snem, tam bylo jet prostě fotit v zimě. Ta krajina je úplně jiná a nikdy se mi to nedařilo. Až vlastně teď se podařilo postavit cestu, kdy jsem si mohl dovolit konečně na ten Island v zimě vyrazit a bylo to výborné rozhodnutí a byla to naprosto úžasná cesta.
Jak velkou výpravu jste vedl? Kolik bylo těch nadšenců, kteří sdíleli stejný optimismus? Ano. Jako vy.
Dohromady nás bylo 8, měli jsme 2 auta a v podstatě se tam sešla taková velmi zvláštní parta fotografů, kdy my jsme odlítali z Mnichova, takže do Mnichova jsme jeli takovým krásným minibuskem a když jsme na Praze na Zličíně nasedli do toho minibusku, tak začal mejdan a ten mejdan skončil ve chvíli, kdy jsme přiletěli z Islandu zpátky a nasedli jsme v Mnichově do toho minibusku znovu, protože to už jsme byli všichni tak vyřízeni, že jsme usnuli.
Mejdan spočíval v čem? Ve vysoké konzumaci alkoholu.
Nebylo to o vysoké konzumaci alkoholu, ale ta parta těch šílenců fotografů byla tak skvělá, že prostě to byla jedna hláška za druhou, prostě nikdo si tam na nic nehrál, s žádným klientem nebyly problémy během té cesty, že by měl nějaký prostě, že by si potřeboval někde hojnit svoje ego, takže jako naprosto skvělá parta lidí.
Zmínil jste, že jste letěli z Mnichova. Proběhly zprávy, že rok 2017 bude zlomový v tom, že budou létat
přesně
z Prahy
tak, ano.
Přímo do Reykjavíku.
Od letního letového řádu lítá do Reykjavíku ČSA přímým letem a zároveň nízkonákladový Wizzair. No ale ono vlastně ČSA je už dneska nízkonákladovka taky, takže ty letenky minimálně přes letní sezónu budou někde v okolo 6 tisíc korun, což je velmi příjemný.
Zpáteční?
Zpáteční, ano.
Takže 3 tisíce tam, 3 zpátky?
No, to je ale krásná cena.
To je jak taxíkem z Prahy do Liberce.
Tak tomu jsme z Mnichova platili 13 za hlavu, takže...
Takže to už je potom teda znát. No, protože Island je pro Čechy kouzelná to země, ať už pohádkově, nebo tím, jak vlastně je stavěná a jak je také pro mnohé tajemná. Vy jste tam byl už po 6, přesto vás asi ta scenérie uvádí stále v úžas.
Já tam můžu jezdit klidně ještě 20krát. A pořád tam mám co objevovat, pořád tam mám co fotit a pořád se mi tam strašně líbí. Island pro mě je srdcovou záležitostí.
Můžete, protože já tady mám jednoho známého botanika, který každý rok létá do Bolívie a pokaždé si o té Bolívii vyprávíme něco nového.
No, u mě to samozřejmě platí to samé, protože já samozřejmě ty lidi vezmu na ty notoricky známá místa, ale vždycky objevujeme nový místa, nový pohledy a samozřejmě i při této cestě se nám podařilo objevit pár nových míst.
Toužili jste potom vyfotit polární záři, povedlo se?
No, dlouhou dobu to vypadalo, že se nezadaří, ale naštěstí jsme měli ve výpravě jednu paní, kterou jsem překřtil na Hujerovou, protože ta nelenila a přestože ta předpověď vypadala velmi špatně, tak velmi pečlivě hlídala hodinovou předpověď, která na Islandu funguje a funguje naprosto dokonale. A přestože jsme to všichni vzdali a šli jsme asi v 11:30 spát, tak ona tam začala lítat po chatě v 1 hodinu ráno v pyžamu.
Držela hlídku.
A řvala na nás, stávejte pitomci, venku je záře. Takže všichni vylítli z těch postelí, dámy, některé v pyžamu, některé v nočních košilích, si vzali botičky a takhle v těch nočních košilích lítali po venku v 15 stupňovém mrazu. Úžasný to bylo. A všichni fotili a všichni nevěděli, co fotit napřed.
Jak se fotí polární záře? Musíte ze stativu nebo to dáte
vždycky
z ruky?
Musíte ze stativu, protože ty optimální časy expoziční jsou někde 2 až 3 vteřiny a to prostě v ruce nemáte šanci udržet. Měli jsme tam paní, která měla velký problém, protože její foťák nebyl úplně postavený na manuální ostření a ta prostě tam brečela, začala tam nadávat a pak brečet chuděra, že jako nic nebude mít, žádnou fotku. Tak jsem k ním přišel, takhle jsem ten foťák vzal, schodil jsem ho dolů, dal jsem jí můj foťák, ježiši, ta byla tak nadšená, ta tam poskakovala z těch lidí v té noční košili úplně nejdýl. Zvládala to 3/4 hodiny a pak už jsem ji teda vyhnal, ať se jde oblíct.
Takhle se fotí polární záře na Islandu. Zimní Island, to je téma naší dnešní cesty s Miroslavem Denešem, fotografem, cestovatelem. Vy jste řekl, ta známá místa, kam jste je zavedl, kam tady vodíte své kolegy fotografy, které učíte fotografovat, na která místa? Nafotit papuchálky, vodopád,
no, ale papuchálci nejsou v zimě.
Ty nejsou v zimě, to je pravda.
Ty jsou v zimě na moři.
Ty jsou na moři, takže co jste jim ukázal?
Takže samozřejmě Národní park Thingvellir, podívali jsme se na několik významných vodopádů, které jsou v okolí Reykjavíku. No a pak jsme se vydali po jižním pobřeží na mis Dyrhólaey, který je v zimě v podstatě nedostupný. Nám se jedním autem podařilo vyškrábat téměř nahoru. Sice jsme zůstali stát uprostřed zatáčky, ale ten zbytek už jsme teda zvládli dojít. A mimochodem k tomuhle tomu misu mám krásnou příhodu, kdy tam byl docela velký vítr, ale s naprosto úžasným výhledem, jasná obloha a byly tam 3 dámy, které tam takhle před tím autem dřepěly a čůraly do toho sněhu. Říkali, je to úžasný, akorát je blbý teda to, že máme nachlazený mandle. Že ten vítr byl teda opravdu naprosto šílený, takže my jsme šli potom zhruba v nějakým 40-stupňovým náklonu proti tomu větru, aby nás to nespouklo. Ale jako fotky jsou naprosto úžasný.
Co sopky? Byli jste se někde podívat?
Na sopky, se sopkama je v zimě trošku problém, protože všechny ty sopky přikrývá sníh. A problém Islandu je, že celý vnitrozemí je v zimě uzavřený. Tam jsou prostě závory a přesto ta závora je zamknutá a přesto prostě nejede vlak. Takže vy se můžete pohybovat jenom po velmi omezeném počtu silnic. Můžete v podstatě ten ostrov objet, to samozřejmě je možný, ale do vnitrozemí, kde jsou ty nejhezčí sopky, tam se prostě nedostanete. Pokud bychom měli speciální auto s takovýma těma obrovskýma pneumatikama, 2metrovýma.
A nebo pásové vozidlo.
Nebo pásové vozidlo, tak v případě, že je souvislá vrstva sněhu, tak můžete jet kamkoliv. No, jenomže tyhle ty vozítka a tyhle ty hračky jsou velmi drahý a hlavně vám to nikdo nepůjčí, takže to obnáší mít sebou dalšího speciálního řidiče, který vás takovýmhle autem do toho vnitrozemí vezme. Což my jsme si dovolili pouze na jeden den, kdy jsme si takovýhle autíčko najmuli a jeli jsme na ledovec Vatnajökull, kde jsme se byli podívat do ledovcové jeskyně. A samozřejmě si zafotit taky v té jeskyně.
To vás pobralo?
To jedno auto? To je klasický Ford E, který je pro 15 lidí. Nás tam jelo 8. Já jsem seděl vedle řidiče a to je to auto, který má ty 2metrový pneumatiky v průměru. A on to takhle řídil těma 2 prstama, v druhé ruce měl kávičku, takhle popíjel. Já jsem seděl vedle něj. Ještě jsme si stíhali bavit. A jedna z klientek, co seděla za mnou, tam začala strašně nahlas křičet, protože když viděla, jak jedeme po celé té silnici a před náma mostek, který je zúžený na jedno auto, a on tak jako úplně s klidem, tak jako když ho projel ten mostek, tak pak skonstatovala, že teda dobrý, že se dostaneme asi všude. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsme sjeli z té silnice, tak pak to bylo, pak to auto mělo opravdu smysl, protože brody do nějaké 1,5 metrové hloubky tomu autu nečinili žádný problém. Jestli ten brod byl široký půl metru nebo 20 metrů, tomu autu bylo tak jedno, takže jako to bylo příjemné.
Takže příjemné zážitky ze zimního Islandu. Je to tady uzavřeno, to vnitrozemí, z bezpečnostních důvodů? Přesně, to je něco tak. Jako na poušť.
Ano. Taky nemáte tam, jsou takový blázni, kteří v zimě letí na Island s tím, že ten Island přejdou.
A jo, chodí.
I v Česku je pár takovýchhle bláznů, který to v zimě přešli, ten Island. Ale zas takovej šílenec nejsem.
No tak vy jste hlavně jeli fotografovat, takže máte spoustu vybavení sebou a spousta zátěže.
Pro nás to je o tom, že se snažíme zastavit prostě a jezdit v ty dobrý časy navíc na Islandu v zimě, protože je to hodně na severu, tak je tam nízký sluníčko, když svítí. A ráno to bylo dobrý v tom, že my jsme začínali fotit někdy okolo 7 hodiny a sluníčko nám svítilo tak někdy do té 5:30, jo, což bylo naprosto úžasný. Ráno na té modré obloze to dělali, všude sníh okolo vás byl růžovej od toho krásného slunce. No. Prostě to se fotí úplně samo. No. Tam nejde udělat špatná fotka.
Na Islandu.
Přesně tak.
Když jsme se zmínili o sopkách, jaká tam je nálada kolem sopek? Stále se hovoří o tom, že by se katla mohla probrat, ale to se říká už několik desítek, možná stovek
let. To ne, katla by se mohla probrat, ona se probere.
Ano.
A v podstatě od té doby, co vybuchla její malá sestřička Eyjafjallajökull, tak Islanděni z toho mají docela hrůzu, ale naprosto oprávněně. Z hlediska geologického je to tak, že ta katla bouchne vždycky velmi krátce po té, co právě bouchla Eyjafjallajökull, ale z hlediska našeho věku to může být rok, může to být 5 let, 10 let, to nikdo neví. Jediný, co je jistý, tak na Islandu je, nebo vycházejí taky speciální noviny, a tam je ukázaný graf, jak vlastně stoupá tlak v tom magmatickém hrnci v katle. A ty katly se fakt jako Islanděni bojejí.
Oni mají nějak, Islanděné, ne muzeum, ale zmáknutou tu historii, kdy, jaké tyto pohromy je tam zasáhly.
No, Islanděni jsou v tomhletom trošičku zvláštní, protože oni jsou schopní nejenom, když přijdou kamkoliv, tak oni se podívají na sopečný popel, někteří ho vezmou do ruky a řeknou vám, ze který sopky ten popel je. Navíc, když tam vybuchne sopka nějaká, tak Islanděni to mají jako svoji atrakci. Jo, my třeba v neděli po obědě jdeme do parku na procházku. A když tam bouchne sopka, tak půlka Islandu v neděli po obědě se jede podívat k bouchnutý sopce.
Jako atrakce.
Jo, takže no, oni to tam mají trošku jinak, ale samozřejmě tím, že Island je přesně na zlomu vlastně na zlomu euroazijské a americké desky, tak samozřejmě tu předpověď, kdy tam která sopka vybuchne, mají velmi dobře zmáknutou.
Všem, co nemohli Islanděné předpovědět, to, že budou tak dobří ve fotbale. De facto, když bylo euro, tak se dělala legrace, že celý Island byl ve Francii.
Přesně tak, no.
Byly tam nějaké odezvy toho, když jste přijel, když už všechno dalo se sklidnit, jestli tam mají nějaké ty modly fotbalové, které připomínají to, že Island byl tak
to
dobrý?
To netuším, protože těch lidí v zimě tam tak strašně málo všude, že tam občas je někdo na nějaký farmě, kde chovají koně, a jinak ty lidi jsou stažený spíše do města a jako tam je pusto prázdno. Jo? To dokonce i na místech, kde je problém s focením kvůli turistům, tak i na těchto těch místech se dá krásně fotit. Byli jsme tam u několika třeba vodopádů, kde jsme za celého půl dne, který jsme tam strávili, tam nepřijelo žádné další auto. To bylo úplně úžasný.
a tam, kde byli lidi, tak vám řekli, tenhle ten týden jste tady první a to už je sobota.
No, tam, kde nějaký lidi byli, tak to byly naštěstí ty klasický turisti, kteří přijedou, udělají tvák a zase odjedou. Takže dalo se to přečkat, že jsme si fakt jako počkali, až odjeli. No a pak jsme to měli zase sami pro sebe.
No a ve městě teda byl někdo?
Ve městě ty lidi tak jsou. Ale jako málo. Málo. Strašně málo lidí je tam v zimě na ulicích. Mně to přijde, že oni buď to dělají podobně jako Norové, kteří se na zimu, kdo může, tak se odstěhuje do Tajska, někam do tepla, anebo prostě ty lidi moc jako ven nevylízají.
Ten, kdo na to nemá, tak zůstává zalezlý doma.
Hold, zůstává na Islandu. No. Ale tím, že zůstane na Islandu, tak se jde vykoupat a naloží se do nějakého termálního pramene a bazénku a tam přečká zimu.
No a jak jste vy se termálně obohacovali?
No my jsme se termálně obohacovali naprosto úžasně, protože my jsme tam měli zhruba na polovinu pobytu pronajmutou jednu velkou chatu, kde jsme měli přímo výřivku a vanu pro 12 lidí s geotermální vodou přímo uprostřed té chaty. Takže to bylo naprosto skvělý. No a pak samozřejmě, když jsme se někde zastavili tam, kde byly ty normální prameny a normální bazénky, tak nalenili jsme a vždycky jsme tam do té vody vlezli.
A jak oni to dochlazují? Regulují na tu teplotu? To musí nějak.
Musí regulovat. A tam byl udělaný, přímo v té chatě byl udělaný nějaký systém, kdy tam byl zásobník studené vody, který to ochlazoval na 40 stupňů a vlastně postupně tak, jak se ta voda měnila v tom bazénu, tak přes nějaký systém ta voda, která odtejkala, se vracela do té zásobárny, té studené vody a tam se to chladilo venku.
Takže zatímco my tady ohříváme, tak to oni se chladí, i v zimě ochlazují.
Tam se chladí, no. Tam ty vřídla mají běžně od těch 80 do 100 stupňů, takže tam se musí chladit.
Oni vlastně mají geotermální elektrárny, takže mají velmi levnou elektřinu a vlastně ten odpad, což je to teplo chladící, oni využívají ještě potom dál.
No, oni to mají vyřešený tak, že třeba v Reykjavíku jsou elektřinou vytápěné chodníky.
No, u nás začínají žlábky s odporovým drátem, ano.
No, tak
se blížíme.
Tam to mají udělané tak, že pod chodníkama mají normálně udělané vedení, buď to tam mají nataženou teplou vodu z ty elektrárny, nebo tam mají elektriku a prostě po Reykjavíku chodíte suchou nohou. To prostě neexistuje, aby bylo na Sněžíno, nebo aby tam byl nějaký led a podobně, to tam prostě není.
Zbrasky neznají, přestože mají sníh, jak se říká, na střeše. Kolik toho sněhu tam tak napadne?
My jsme se tam pohybovali na některých místách to bylo okolo 5 cm, někde to bylo okolo metru, v podstatě největší zásoby sněhu, co jsem tam tak odhadoval, byly někde okolo 1,5 metru. A po silnici nemáte problém jezdit, protože všechny auta jezdí s ocelovýma hrotama, takže jako na těch silnicích je samozřejmě led, to je normálně prostě ledová krusta, která je pouze zhrnutá pluhem, tam se nesolí nic takového a ty hroty, s těma se tam jezdí naprosto úžasně.
Elektřinu a teplo mají tady téměř zadarmo, ale je tam dost draho asi na potraviny.
Je tam draho na potraviny.
A na ubytování?
Na ubytování taky, ale v zimě to má jednu výhodu, protože v zimě tam moc turistů nejezdí, takže v zimě to ubytování je cenově poměrně jako přívětivé. Jo, a když si nakoupíte potraviny v obchodě a uvaříte si, což je na Islandu naprosto běžný, tak to nestojí zas tak velký majlán. Byli jsme v jedné restauraci, ochutnali jsme tam koňský stejky a za ten jeden steak jsme platili někde okolo 600-650 korun našich.
Takže zhruba 100%.
No, je to poměrně drahý.
Pokud v Čechách seženete koňský stejk.
No, ještě jsem ho neviděl.
S Miroslavem Denešem cestujeme po Islandu. Ptám se jako v předešlých pořadech, co potřebujete k tomu, abyste mohl vycestovat na Island. Tam žádné bariéry nejsou, stačí občanka.
Občanka, jinak přestože teda Island není členem šengenského prostoru, je to přidružená země, tak přesto vám na Island ta občanka stačí. No, No a platební karta.
A naditá platební karta. Počítat musíte s tím, že si teda musíte tam se půjčit vozidlo, za to se platí ubytování. Pokud nechcete hotel, tak samozřejmě tohleto
dobrodružné. Víkendové farmy, klasické ubytování na farmách, to všechno je tam k dispozici a zase si vyberete prostě komfort podle toho, jak moc za to chcete vydat. A nebo pak máte ještě jednu možnost, když se dostanete na východní pobřeží, tak tam je takový nový, krásný, nový slovenský kostel, postavený celý ze dřeva. Stavila ho tam jedna slovenská firma. Mimochodem náš metrostav kousek od toho kostelu provrtával v tu dobu tam nějaký tunel. Zase dělali tunel. A tady v tomhle tom slovenském kostele slouží slovenský farář, takže my jsme ho tam navštívili. A to nám jako nabídne, že pokud chceme, tak tam klidně jako můžeme nějakou dobu u něj na té faře pobít. Podotýkám, ta fara je normální barák vedle toho kostela, jo, jako velmi příjemný pán a jeho diecéze obsahuje polovinu Islandu.
To je
to je poměrně dost velké území. Jeho ovečky prostě jsou na polovině ostrova.
A kde on se tam vzal?
Vůbec nechápu, kde se tam vzal. On je z řádu nějakých františkánů a prostě ho oslovili, jestli by tam nechtěl jít, protože jeho kolega působí v Reykjavíku, ten má tu západní stranu ostrova.
Takže Slováci si rozdělili Island.
Ne, ten jeho kolega je Brit.
Ano.
A on jako Slovák dostal na starostu východní stranu toho ostrova a právě řešil, kde, jako jak to tam pořešit s tím svatostánkem. Takže udělali sbírku a na Slovensku nechali udělat nádherný dřevěný kostel, který prostě vyrobili, smontovali ho na Slovensku, celý ho rozebrali, odvezli ho na Island, tam ho zase smontovali a teďka farníci jezdí na bohoslužby nedělní a vždycky po té bohoslužbě mají takovou akci Z a v rámci brigády tam prostě pomáhají ten kostel dobudovat. Je to naprosto úchvatný.
Ještě nějakou takovouhle anomálii jste potkal podobnou, co se týká lidí a lidiček a příběhů, které Island skrývá?
Znám tam několik Čechů, kteří tam dneska už žijí natrvalo. Jedna holčina, která tam z Pardubic odešla dělat učitelku do mateřské školy, dneska dělá horskou průvodkyni. Znám tam jednoho kluka, který bydlí na západě ostrova, v naprosté pustině, kde provozuje malý hotýlek, ale ten se teda na zimu vrací do Čech.
Ten to bere pouze jako sezónní záležitost. Ten to
bere jako sezónní záležitost.
Tolky po Islandu, tak vy jste říkal, že tam byl šestkrát, takže kolikrát ještě to typujete?
No já...
Když budete mít zájemce...
Já si nedávám horní hranice. To v žádném případě... Mohlo by se zdát, že je to moje nejnavštěvanější místo, ale není. Nejnavštěvanější místo moje zatím jsou národní parky středozápadu USA. Těch už mám teda byl víckrát, ale ten Island je opravdu srdcová záležitost, takže já nedávám horní hranici.
Kdyby se někdo zeptal, co udělat všechno pro to, jak cestovat na Island, co si máte všechno vyřídit nejprve doma a rozmyslet?
No, já bych vám poradil jinak. Podívejte se na web www.krásysvěta.cz, kde máme naše fotografické expedice a pojďte s náma. My to zařídíme.
Tak o to je to bezpečnější. Miroslav Deneš, náš dnešní host a zimní Island. Děkuji. Naslyšenou. Hezký den vám přeje Luboš Dvořák.